Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni andsvarið. Ég fagna því að, og kannski kemur ekkert óvart, formaður háttvirtur efnahags- og viðskiptanefndar sé þegar farin að huga að svona þessari faglegu umfjöllun sem þarf að eiga sér stað. Og ég kom inn á það í minni ræðu að félög til almanna eldra starfsemi frumvarp hefur verið í undirbúningi lengi en hefur ekki náð að klárast hér fyrir þinginu skilgreiningu á félagastarfsemi almennt og til almanna heilla en íþrótta félög og íþrótta starfsemi er á fulla skilgreiningu gagnvart skattinu. Og þannig að það er svona einfaldara að fara þangað inn en ég hygg að ef að gildis við á að vera það sem að lagt er til í frumvarpinu hér sem er bara í raun og veru jákvætt og viðbrögð við umfjöllunum málið árin á undan og bara eðlilegu framgangur á málinu að þá þurfi að horfa til þessa skilgreininga gagnvart skattinum í það minnsta og ég geri bara ráð fyrir því að háttvirt nefnd manns við stendur muni skoða það og það er auðvitað oft skynsalegt að fara svona hægar af stað og sjá hvernig út frá því hvaða leið verður valin, hvort sem það er leiðin hér. Svo er annað sem að kom fram í máli háttvirts framsögumanns er gildist tíminn. Nú hafa skapast ákveðna væntingar í þegar við höfum lagt þetta mál ítekra fram hér í þinginu þá skapast ákveðna væntingar og framkvæmdi farnar af stað víða og þannig að þetta þarf allt saman að skoða en ég vil bara ítreka hér í hér í lokin virðulegi forseti að mér finnst að það speglast mjög sterkt hver viljinn er í þessu máli og vonandi náum við lengra með málið nú en fyrr.
Þá veitir ansvar háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.